Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą mes su jumis toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujuoju testamentu, apreiškimo knyga. Praėjusioje laidoje mes toliau nagrinėjome šios knygos 16 skyrių, temos dalį – intarpas. Gyvenamos žemės karaliai traukia į Armagedoną. Po maldos aš priminimu jums perskaitysiu praėjusioje laidoje mūsų jau apžvelgtas dvi šios temos dalies eilutes ir mes tęsime rašto apžvalgą. Tėve, dėkojame, kad galime būti tavo artume, dėkojame už malonę gyventi, už tavo nesibaigiantį rūpestį mumis, savo kūriniais, ir prašome, kad šį vakarą padėtų mums atsidarti savo širdyje, kad išgirstume tavo dvasios pamokymus. Palaimink kiekvieną pasiryžusi įsiklausyti į tave. Jėzaus vardu. Amen. Tada aš pamačiau iš slibino nasrų, iš žvėries snukio ir iš melagingo pranašo burnos išeinant tris netirasias dvasias tartum varles. O tai yra demonų dvasios darančios ženklus. Jos iškeliauja pas viso pasaulio karalius, kad juos suburtų didžiosios visagalių dievo dienos kovai. Ir šios dienos pirma mūsų nagrinėjama eilutė. Štai aš ateinu kaip vagis, palaimintas, kas budi ir sergi savo drabužius, kad netektų vaikščioti nuogam ir žmonės nepamatytų jo gėdos. Apreiškimo knygos 16 skyriaus 15 eilutė. Štai aš ateinu kaip vagis. Pasiimti savo bažnyčios Kristus neateis kaip vagis. Pirmame laiške tesalonikiečiams, 5 skyriaus 4 eilutėje skaitome. Bet jūs, broliai, neskendite tamsoje, kad toji diena jūs užkluptų lyg vagis. Vagies paprastai nelaukiama, jo vengiama. Juk išeidami iš namų nepaliekate durise raštelio su užrašu. Pone vagie, specialiai jums palikau neužrakintas užpakalines namo duris. Maloniai prašome užeiti į vidų ir pasimti sidabro dirbinius, kuriuos rasite sekcijoje, trečioje lentynoje nuo viršaus. Mes nelaukiame vagių ir stengiamės visaip nuo jų apsisaugoti. Kristus neteis kaip vagis pasimti savo bažnyčios, kuri jau laukia. Apaštalas Paulius laiške Titui 2 skyriaus 13 eilutėje rašo: laukdami palaimintosios vilties ir mūsų didžiojo dievo bei gelbėtojo Jėzaus Kristaus šlovės apsireiškimo. Tuo tarpu mūsų nagrinėjama eilutė rodo, jog didžiojo suspaudimo laikotarpio pabaigoje viešpats Jėzus Kristus užklups pasaulį kaip vagis. Kaip sužinojome dar apreiškimo knygos pradžioje, visa žemė dėl jo raudos. Pasaulis nenori, kad jis ateitų. Jei tik galėtų, bedieviai mielai atšauktų viešpaties Jėzaus Kristaus ateimą į žemę. Toliau apaštalas Jonas rašo: palaimintas, kas sergi savo drabužius. Apie kokius drabužius čia kalbama? Ederšteinas suteikia mums daugiau informacijos padedančios geriau suprasti šią eilutę. Jis teigia, kad šventyklos sargybos vadas naktį eidavo patikrinti, ar kuris iš sargybinių neužsnūdo. Radęs kurį miegantį, vadas jį primuždavo arba padegdavo jo drabužius. Manau, šiuos žodžius galima būtų perfrazuoti: saugok savo marškinius, žiūrėk, kad būtum apsivilkęs Kristaus teisumu. Jos subūrė juos į vietovę, kuri hebrajiškai vadinasi Armagedonas. Apreiškimo knygos 16 skyriaus 16 eilutė. Šią eilutę aš išverčiau taip. Ir jis sutelkė juos į vietą, hebrajiškai vadinamą Armagedonu. Tai vienintelis kartas, kai šventajame rašte paminėtas Armagedono vardas, nors nuorodų jį yra daug. Armagedonas reiškia Megido kalnas. Tai sudėtinis žodis, kurį sudaro du hebrajiški terminai har, kas reiškia kalnas, ir Megido. Tai buvo vadinamas kalnas Ezraelono lygumoje. Keletą kartų man teko lankytis toje vietoje. Tai vienas iš derlingiausių slėnių, kokį man yra tekę matyti. Gali būti, kad šiandien tai derlingiausias slėnis pasaulyje. Praeityje čia vyko daug mūšių. Vincentas, cituodamas Clarko keliones apie Megido kalną Esdraelono slėnyje, rašo. Šioje vietoje apsistodavo kiekviena kariuomenė kovojusi Palestinos krašte nuo Babilonijos karaliaus Nebukadnecaro laikų iki pražutingo Napoleono Bonaparto žygio iš Egipto į Siriją. Esdraelono slėnyje savo palapinę statėsi žydai, pagonys, saracienai, krikščionybę kalaviju skiepija kryžiuočiai ir prieš krikščionis kovoja prancūzai, egiptiečiai, persai, turkai, arabai. Visų pasaulio tautų vėliavas drėkino Taboro ir Hermono rasa. Jis sutelkė juos. Jis tikriausiai yra pats Dievas. Nors šėtonas, antikristas ir netikrasis pranašas veikia iš vien, versdami pasaulio tautą žygiuoti prieš Izraelį, tokiu būdu jie išpildo Dievo žodį. Išliejamas septintasis dubuo. Septintasis angelas išpylė savo dubenį į orą ir nuskambėjo iš šventyklos nuo sosto galingas balsas įvyko. Ir pasipylė žaibai, pasigirdo balsai, sudundėjo griaustiniai ir kilo baisus žemės drebėjimas, kokio nebūta, kiek žmogų žemėje gyvena. Toks smarkus buvo drebėjimas. Apreiškimo knygos 16 skyriaus 17-18 eilutės. Šią pastraipą aš išverčiau taip. Ir septintasis išliejo savo dubenį ant oro. Ir iš šventyklos nuo sosto išėjo didis balsas sakantis atlikta. Ir buvo žaibai ir balsai ir griaustiniai. Ir buvo smarku žemės drebėjimas, kokio nebuvo nuo to laiko, kai žemėje atsirado žmonės. Toks smarkus žemės drebėjimas, toks galingas. Septintasis išliejo savo dubenį ant oro. Ši frazė rodo, kad mes nagrinėjame paskutinį teismų septynetą prieš ateinant Kristui. Skaitytoje pastraipoje aprašomas septintas ir paskutinis septyneto įvykis. Kitaip tariant, didžiojo suspaudimo galas jau čia pat. Dabar tik viešpats Jėzus Kristus galėtų išgelbėti Izraelio tautą, įsteigti žemėje teisumu grįstą karalystę, ir atnešti taiką pasauliui. Būdami šių įvykių sukūryje, nenuleiskime nuo Kristaus akių. Dabar jis yra teisėjas. Frazė į orą reiškia į erdvę, o ne į konkrečią geografinę vietovę. Viešpats Jėzus Kristus kontroliuoja visatą. Jis rengiasi erdvę nužengti į žemę. Atkreipkite dėmesį, kad apaštalas Jonas nuolat mini šventyklą. Ji buvo minėta apaštalui pasakojant apie rūstybės, dubenis, trimitus ir antspaudus. Iš tikrųjų, apaštalas Jonas šventyklą minėjo kalbėdamas apie kiekvieną teismų septynetą. Tačiau aprašydamas rūstybės dubenis, knygos autorius apie šventyklą užsiminė net 6 kartus, tai yra daugiau negu kalbėdamas apie visus kitus teismus kartu sudėjus. Šioje pastraipoje šventykla minima paskutinį kartą. Naujojoje Jeruzalėje šventyklos nebus, tad akivaizdu, jog tai nesusiję su bažnyčia. Patinka mums tai ar ne, Izraelio tauta turės iškęsti didįjį suspaudimą. Mes žinome, jog Izraelio likutis, visi 144 tūkstančiai paženklintųjų, ištvers šį laikotarpį. Tai yra, jie liks ištikimi iki mirties. Nežinau, kiek be jų dar bus ištversenčių, tačiau mes žinome, jog bus paženklintas ir didelis būrys pagonių, kurie taip pat ištvers didžiojo suspaudimo laikotarpį. Jums leidus dar sykį pakartosiu, jog bažnyčia viso to nepatirs. Jei neteks kęsti nelaimės meto Jokūbui, didžiojo suspaudimo laikotarpiu Dievas gelbė žmonės dvejopai. Pirma, išgelbėdamas juos iš šių negandų, kai pasiėmė Henochą prieš teisdamas žemę tvanu. Antra, Dievas gelbė žmonės negandose, kaip apsaugojo Nojų tvano metu. Be jokios abejonės Dievas gelbė žmonės didžiojo suspaudimo dienomis, Tačiau bažnyčiai tai netaikytina, nes ji bus paimta iš žemės prieš prasidedant suspaudimui. Iš šventyklos nuo sosto išėjo didis balsas. Mums nepasakoma, kieno jis. Tačiau aš asmeniškai manau, jog tai ne kieno kito paties Dievo Sūnaus balsas. Jis skelbia atlikta. Tai jau antras kartas, kai mūsų viešpats tai sako. Kabėdamas ant kryžiaus Kristus ištarė atlikta, graikiškai tetelestai. Ta istorinė akimirka buvo užbaigta žmogaus išganimo darbas. Žmogus prie savo išgelbėjimo negali nieko prisidėti, tiesiog turi priimti įtikėjimu. Jūs galite gauti užbaigtą išganimą, bet jei jo nepriimsite, jūsų lauks teismas. Tie, kurie atsisakė Dievo siūlomų išgelbėjimo, neišvengs jo teismo. Atlikta. Nenostabu, kad laiško hebrajams autorius antros skyriaus trečioje eilutėje rašė. Tai kaipgi mes pabėgsime nuo jos, jei paniekinsime tokį didį išganimą, juk jis prasidėjęs viešpaties skelbimu, yra mums patvirtintas tų, kurie patys buvo girdėję. Kristus yra teisėjas. Šiuose eilutėse skaitome, kai bus užbaigtas didžiojo suspaudimo teismas. Jis skelbia atlikta. Viskas baigta ir mums belieka laukti teismo prieš didelį baltą sostą. Didžiojo suspaudimo pradžioje žaibai, balsai ir griaustiniai rūšiai skelbs besiartinantį teismą. Apreiškimo knygos ketvirtos skyriaus penktoje eilutėje skaitėme: nuo sosto skriejo žaibai, aidėjo balsai ir griaustiniai. Septyni deglai liepsnojo priešai sostą, o tai yra septynios dievo dvasios. Dabar skaitome, kad baigiantis suspaudimo laikotarpiui vėl pasirodys žaibai, pasigirs balsai ir griaustiniai. Ir buvo smarkus žemės drebėjimas, kokio nebuvo nuo to laiko, kai žemėje atsirado žmonės. Dievo žodis labai aiškiai sako, kad baigiantis didžiojo suspaudimo laikotarpiui kils siaubingas žemės drebėjimas. Gali būti, kad jis sudrebins visą pasaulį. Didysis miestas suskilo į tris dalis, o pagonių miestai sugriuvo. Dievas atsiminė didžiąją Babilę, kad jai duotų savo rūstybės ir įniršio vyno taurę. Ir pabėgo visus salus ir nebeliko kalnų. Ledų luitai kaip talentai krito iš dangaus ant žmonių. Žmonės keikė Dievą dėl ledų negandos, nes siaubinga buvo ši neganda. Apreiškimo knygos 16 skyriaus 19-21 eilutis. Šią pastraipą aš išverčiau taip. Ir didysis miestas tapo arba pasidalijo į tris dalis, ir tautų miestai griuvo. Ir Dievas prisiminė didžiąją Babilę, kad jai duotų savo rūstybės pasipiktinimo vyno taurę, ir kiekviena sala pabėgo, ir kalnų nebebuvo galima rasti. Ir didelė kruša tarsi talento svorio krinta iš dangaus ant žmonių, ir žmonės pikžodžiavo Dievui dėl krušos negandų, mat jos neganda buvo nepaprastai didelė. Tai baigsis didžiojo suspaudimo laikotarpis. Kilęs siaubingas žemės drebėjimas suskaldys didįjį miestą, tai yra Jeruzalę. Žemės drebėjimas padalys šį miestą į tris dalis. Nors žemės drebėjimo epicentras bus Jeruzalė, stichija neapsiribos šią sritimi, atsakoma, jog tautų miestai griuvo. Tai rodo, kokio plataus masto ir kokia destruktyvi bus ši katastrofa. Vėl konkrečiai minimas Babilonas arba Babilė. Apie jį buvo užsiminta šios knygos 14 skyriaus 8 eilutėje, kuomet angelas šaukė: krito, krito didžioji Babilė, kuri savo paleistuvingo įniršio vynu apgirdė visas tautas. Tolimesniuose dviejose skyriuose detaliau pasakojama apie Babiloną. Frazė "kiekviena sala pabėgo" reiškia, kad dėl žemės drebėjimo net salos pasislinks iš vienos vietos į kitą. Paskutinis teismo aktas - kruša. Iš dangaus pasipils milžiniški ledo gabalai - talento svorio. Graikų talentas prilygo maždaug 22 kg, o žydų talentas buvo kone 50 kg. Prisimenu, dar gyvendamas Teksase mačiau krušą, kurios metu iš dangaus krito maždaug beisbolo kamoliukų dydžio ledo gabalai. Tačiau čia kalbama apie kur kas didesnius gabalus. Labai įdomi kruša prašyta Jozuės knygoje. Štai kas šventajame rašte pasakyta apie anų laikų įvykį. Jiems bėgant nuo Izraelio žemyn bet Horono šlaitu, viešpats svaidė ant jų iš dangaus didžiulius akmenis iki pat Azekos ir jie žuvo. Daugiau žuvo nuo krušos, negu izraelitai užmušė kalaviju. Įdomu pažymėti ir tai, kad pasak istoriko Juozapo, 70 metais po Kristaus Titui užpuolus Jeruzalę, romėnų katapulto svaidė į miestą talentų svorio akmenis. Didžiojo suspaudimo laikotarpis baigėsi baise kruša. Apreiškimo knygos 17 skyrius. Tema – atsimetėliška didžiojo suspaudimo laikų bažnyčia. 17 ir 18 apreiškimo knygos skyriuose vaizduojamas dviejų Babilonų teismas. Iš pradžių 17 skyriuje skaitysime apie nuo tikėjimo atsimetusią didžiojo suspaudimo laikų bažnyčią. 18 skyriuje pasakojama ne tik apie religinio, bet ir apie komercinio Babilono teismą. Didžiojo suspaudimo metu tiek daug dalykų pasieks kritinį lygį, jog sunku juos diferencijuoti. Štai kodėl daugelis puikių Biblijos komentatorių nesutarė dėl detalių. Tikiuosi, kad studijuodami apreiškimo knygą tai jau pastebėjote. Nors mes sutarėme dėl aiškinimo sistemos, nesutarėme dėl smulkmenų. Tai neturėtų gluminti tikinčiųjų met, kol pasaulio neužklups didysis suspaudimas ir kiekviena problema ar nelaimė nepasieks kritinio taško, daugelio smulkmenų mes taip ir neišsiaiškinsime. Tai ypač akivaizdu, bandant paaiškinti 17 ir 18 skyriuose aprašytų dviejų Babilonų fenomeną. Kila daug klausimų. Ar tai iš tiesų du Babilonai? Ar jie bus skirtingose geografinėse vietovėse? Ar jie atstovauja dviem skirtingoms sistemoms? Ar tai du atskiri miestai? Ar vienas ir tas pats? Iš šios klausimus bus lengviau atsakyti, artėjant mūsų atpirkimo dienai. Šiandien man atrodo, jog čia vaizduojami du skirtingi miestai. 17 apreiškimo knygos skyriuje kalbama apie slėpiningą Babiloną, visuotinę, nuo tikėjimo atsimetusią bažnyčią. Šios knygos antros skyriaus pastraipoje nuo 18 iki 29 eilutės apibūdinama Tietyrų bažnyčia. Viešpats Jėzus jai priekaištauja dėl to, kad jį leido Jezabeliai mokyti. Tokia bažnyčia taps atsimetėliška didžiojo suspaudimo laikų bažnyčia ir sieks to paties, ko šiandien siekia didžiosios nuo tikėjimo atsimetusios pasaulio religinės sistemos. Net vadinamosiose nepriklausomose biblinėse bažnyčiose atsiras netikinčiųjų. Jie prisijungs prie didžiosios organizacijos, kuri galbūt ir vadins save bažnyčia, bet tokia nebus. Biblija vadina ją ištvirkelę. Vargu ar galima būtų sugalvoti baisesnį apibūdinimą. Tai bus vieninga ekumeninė, taip vadinama, bažnyčia. Gali būti, kad šios religinės sistemos centru taps Roma. Visiškai įmanoma, kad Roma ir yra - miestas ant septynių kalvų. Nors su tuo gali būti susijusi ir Ženeva, kur yra pasaulio bažnyčių tarybos būstinė, bei kitos vietos, tokios kaip, pavyzdžiui, Los Andželas. Babilonas vadinamas slėpiningu dėl savo kilmės. Prie Babilio bokšto žmonės bandė susiburti prieš Dievą. Nimrodo valdymo laikais Babilonas tapo netikrų religijų lopšiu. Pirmoje didžiojo suspaudimo laikotarpio pusėje išsipildys Nimrodo svajonė, mat visuotinė bažnyčia valdys laukinį žvėrį. Bažnyčia, turėjusi būti Kristaus nuotaka, tampa paleistuve. Prasiduodama pasauliui, prasikalsta dvasiniu ištvirkimu. Ši bažnyčia sako, aš esu turtinga ir pralobusi, ir nieko nestokoju. mums studijuojant laiškus septynioms bažnyčioms, užrašytus trečiame ir ketvirtame apreiškimo knygos skyriuose, aš minėjau, jog Filadelfų bažnyčia simbolizuoja bažnyčią, kuri prieš prasidedant suspaudimo laikotarpiui bus paimta iš žemės. Apreiškimo knygos trečios skyriaus dešimtoje eilutėje skaitome, kad Viešpats šiai bažnyčiai sakė: aš tave apsaugosiu nuo išbandymo valandos. Toji valanda yra didysis suspaudimas, kurį mes jau gana ilgai studijuojame. Tikrai jei bažnyčiai neteks kęsti didžiojo suspaudimo, nes ji bus paimta iš žemės prieš prasidant šiam negandų laikotarpiui. Galbūt jums kyla klausimas, kas bus paimtas iš žemės. Ne atskiros denominacijos ar pavienės bažnyčios, bet jo bažnyčia. Šis bendrinis terminas reiškia visus tikrus tikinčiuosius. Tuos, kurie yra Kristuje. Štai ši grupė paliks žemę bažnyčios paėmimo dieną. Likusieji bažnyčios nariai bus palikti žemėje pasitikti didžiojo suspaudimo laikotarpiu. Kaip sakydavo daktaras Džordžas Gilas, kai kurios bažnyčios susirinkusios artimiausią sekmadienį po bažnyčios paėmimo nepasiges ne vieno nario. Tačiau mums reikia suprasti, jog tai nebus tikri tikintieji, kitaip tariant, jie nebus Viešpaties Jėzaus Kristaus bažnyčios dalis. Viešpats niekada nevadina jų savo bažnyčią, jis vadina juos ištvirkelę. Ši pseudoreliginė sistema pirmoje didžiojo suspaudimo laikotarpio pusėje kontroliuos laukinį žvėrį, tačiau bus jo nekenčiama. Antroje negandų laikotarpio pusėje žvėris sunaikins ištvirkelę, kad įkurtų savo religiją. Štai kaip šią ištvirkelišką sistemą savo knygoje Ateities įvykiai komentuoja Dvaitas Pentekostas. Apreiškimo knygos 17 skyriaus 3 eilutėje aprašomas ištvirkeliškos sistemos valdoma žvėris sukyla prieš ją ir visiškai sunaikina ištvirkelę bei jos sistemą. Be abejonės ištvirkelės sistema konkuravo su religiniu žvėries garbinimu, kurį propagavo netikrasis pranašas. Ji sunaikinama, kad dievų besidedantis žvėris būtų vienintelis iškreipto garbinimo objektas. Kaip sužinojome, studijuodami Izaijo ir Jeremijo knygas, Babilonas bus atstatytas. Tuo tarpu čia, apreiškimo knygų 17 ir 18 skyriuose skaitome apie jo sunaikinimą. Laukinis žvėris sunaikins eklezinį Babiloną, o komercinį Babiloną sunaikins sugrįžęs Kristus. Žvėris nekenčia eklezinio Babilono, o pasaulis myli komercinį Babiloną. Eklezinis Babilonas bus sunaikintas didžiojo suspaudimo laikotarpio antros pusės pradžioje. Komercinis Babilonas bus sunaikintas didžiojo suspaudimo laikotarpio antros pusės gale. Tai yra pačioje pabaigoje. Apie tai gana įdomiai rašoma ir Zacharijo knygos 5 skyriaus pastraipoje nuo 5 iki 11 eilutės. Ta tokia žinia šiandien. Iki kito malonaus susitikimo. Sudie.